Kailangan ba ng Islam ang kalikasan? Kakaiba ang tanong na ito dahil ang pag-aalaga sa kalikasan ay tila bagong issue at ang Islam ay umiral na mahigit 14 na siglo na. Nagbigay ba ang Islam ng mga batas para sa kalikasan noon pa? Nang ipadala ng Diyos si Adan, ang ama ng tao sa lupa, siya ay tagapagmana. Ayon sa mga prinsipyo ng Islam, tayo bilang tao ay mga tagapangalaga at ahente sa mundo at tungkulin nating gamitin ang mga yaman ng lupa ng maingat at may kababaang loob para sa proteksyon ng kalikasan. At ito ang nakasaad sa deklarasyon ng Islam sa pagbabago ng klima. Sinasabi ng Islam na ang paggamit ng yaman ay karapatan ng lahat. Kaya't inuutusan tayo ng Islam na maging maingat para sa interes ng lahat dahil tayo ay mga kasosyo sa lupa. Hindi dapat abusuhin ng tao ang mga likas na yaman dahil ang bawat henerasyon ay may karapatan dito. Walang tao o henerasyon ang nagmamay-ari nito ng buo. Ganito namuhay ang propeta. Ipinakita niya ang pag-aalaga sa kalikasan at nagbigay ng mga gabay para dito. Halimbawa, sinabi niya na kung may Muslim na nagtatanim ng puno o buto at may kumain mula rito, ito ay kawanggawa. Narito ang ilang halimbawa sa Islam para sa kalikasan. Mga batas laban sa pag-aaksaya ng lupa sa pamamagitan ng muling pagtatayo at pagtatanim. Bawal ang pagputol ng puno. Ang pagtanggal ng mga nakalalasong bagay mula sa lupa, panatilihing malinis ang paligid, ang pangangalaga sa tubig, bawal ang pag-aaksaya ng tubig sa Islam. At ang pangangaso ay ipinagbabawal sa ilang mga oras at tiyak na mga lugar upang payagan ang mga hayop na dumami at umunlad.